În urmă cu ceva ani, am asistat la o dezbatere în care se discutau problemele, lumea naturală, dezastrele, imoralitatea din zilele noastre și mi s-a părut interesant titlul acelei dezbateri. Opriți planeta, vreau să cobor. Ceea ce am auzit acolo m-a dus cu gândul la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. E o radiografie a stării omenirii din zilele de pe urmă. Dumnezeu a vorbit de mult ce are să se întâmple în timpul acesta pe care îl trăim acum. Nu arată deloc bine. Dacă privim atent, suntem destul de bolnavi. Așa spuneau și persoanele care erau prezente în acel platou și dezbăteau problemele acestea. Una dintre ele a dat și remediul. Și mi s-a părut interesant și imediat mi-a atras atenția. A spus așa: oameni buni, dacă vrem ca starea aceasta de lucru să se schimbe, e nevoie să ne întoarcem la cele 10 porunci. Și atunci am spus: îți mulțumim, Doamne, pentru că la Tine există speranță. Cât de bolnavi suntem, așa cum ne-ai prezis în cuvântul Tău, putem să găsim remediul. De fapt, Dumnezeu nu a vrut să ajungem așa. Cuvântul Său este atât de clar, încât a spus: vreau ca omul să trăiască într-o relație de prietenie, de dragoste cu Dumnezeu, cu cel de lângă el și cu mediul înconjurător. Necazul e că n-am ascultat. Ne-am îndoit de Dumnezeu și am pierdut. Am pierdut desăvârșirea. Am pierdut acel acasă, unde nu era boală, unde nu era suferință, unde nu erau aceste probleme care să ne frământe și care să ne doară. Dumnezeu a venit încă o dată și ne-a spus ce să facem. A coborât pe pământul nostru? Pentru că l-am uitat, pentru că n-am vrut să mai știm de el, ne-a căutat el. Și ne-a spus încă o dată ce să facem. Dar niciodată Dumnezeu nu ne cere ceva până nu ni se descoperă mai întâi. Am luat cuvântul persoanei respective, care a spus: trebuie să ne întoarcem la cele 10 porunci. Dumnezeu ne-a lăsat scris în cartea Exodului cuvântul acesta, aceste 10 porunci. Îmi place mult cum începe Dumnezeu. Capitolul 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Îți mulțumesc, Doamne. Ce frumos! Înainte să-mi ceară ceva Dumnezeu, mi se descoperă cine este El, ca să-L cunosc și să am încredere, să-L iubesc. Niciodată nu a cerut ceva pe care nu-L putem face. Niciodată nu a cerut ceva care să nu fie posibil ca eu să-L realizez prin puterea Sa. Și niciodată nu mi-a cerut să fac anumite lucruri până nu mi s-a descoperit El în frumusețea Lui. Cuvântul pe care l-am citit îmi descoperă trei lucruri importante. În primul rând că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Dacă vorbim de călcarea legii lui Dumnezeu, care înseamnă păcatul, potrivit primei epistole a lui Ioan, capitolul 3, versetul 4, păcatul este călcarea legii. Putem spune că aceasta e la nivel impersonal, dar la nivel personal, ce este păcatul? Nu e altceva decât ruperea unei relații. Relația cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu putea să-mi ceară ascultare până nu mi se descoperă cine este ca să am o relație cu El. Îi mulțumesc pentru asta. Și am toată încrederea că există speranță în acest cuvânt al Său, așa cum ne prezintă Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. E prima idee care răzbate din acest pasaj. N-a spus eu sunt Domnul Dumnezeu. Era și așa de ajuns? Era de ajuns, eu sunt Domnul Dumnezeu, dar El a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. De ce pune pronumele acesta? Al tău, nu Domnul Dumnezeu, al tuturor și niciunul care să-L cunoască așa cum este voia Lui, ci eu sunt al Tău. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem ca un Dumnezeu personal. E trist că astăzi atâția oameni au o cunoaștere inadecvată a lui Dumnezeu. Unii spun că este tiran. Dumnezeu face ce vrea, părtinitor, nu-L preocupă problemele noastre și unii au această impresie. Are cineva grijă ca să pună în mintea oamenilor ideea aceasta. Acela care de la început, atunci când s-a născut mândria în el, atunci când păcatul a luat naștere în mod tainic în inima lui, a spus, n-are dreptate Dumnezeu. E aspru, cere ceea ce nu puteți face, vorbesc despre cel rău, despre diavolul. Și astăzi în mintea multor oameni pune ideea aceasta, Dumnezeu este tiran. Alții spun că Dumnezeu este un bunic indulgent. Se gândesc la cartea lui Daniel, capitolul 7, unde Dumnezeu e prezentat ca cel îmbătrânit de zile, bunic indulgent, atâtea rele, atâtea nenorociri. De ce lasă Dumnezeu omenirea asta? De ce îi lasă pe cei răi să facă atâta rău? Este indulgent, ar trebui să fie puțin mai autoritar. Alții au o altă impresie. Îmi povestea un prieten, discutam cu el și îi vorbeam despre felul cum este Dumnezeu, așa cum îl prezintă Scriptura. Și el spune, nu este adevărat. Eu am impresia că Dumnezeu este așa o forță care stă un mare pupitru, apasă pe tot felul de butoane și ce vrea el, trimite acolo un război, trimite acolo nenorociri, dincolo trimite pe unul să mai facă un bine. Dumnezeu este doar o forță. Dragii mei, Dumnezeu este atotputernic, dar El vrea să-L cunosc ca un Dumnezeu personal. Nu doar că este o forță, Dumnezeu este o forță, dar este un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu personal. Până și iudeii au fost înșelați sau încurcați când Domnul Hristos s-a botezat. Tatăl din cer a rostit câteva cuvinte și a spus, acesta e Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dar iudeii din vremea Mântuitorului n-au înțeles vocea aceasta și au zis, e un tunet, a fost un tunet, o forță. Oare aceasta să fie imaginea pe care o am despre Dumnezeu? Alții spun că Dumnezeu este doar o idee. Există lupta dintre bine și rău doar la nivelul ideilor. E bine să faci bine, e bine să crezi așa că există un Dumnezeu, pentru că treci mai ușor prin viața aceasta. Greșit. E o cunoaștere inadecvată. Am zice că parcă am fi într-o grădiniță și încercăm să formăm cuvinte din litere să-L descoperim pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu se descoperă și îi mulțumim că s-a descoperit suficient ca să înțelegem că ne iubește așa de mult și vrea să aibă o relație cu noi. Aș vrea să privim la câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Cum ni s-a descoperit Dumnezeu? Sunt puțini cei care găsesc cuvintele potrivite. Creator, Părinte îndurător, Domn al păcii, Mântuitor, sursa vieții. Chiar de la creațiune, dacă deschidem paginile Scripturii, în capitolul 2, versetul 7, Dumnezeu ne-a spus ce fel de relație vrea să avem cu El. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Îmi place mult. Până atunci, din ziua întâi a creațiunii, până în ziua a șasea, Domnul a zis și s-a făcut, prin cuvântul Său. De data aceasta, când îl creează pe om, Dumnezeu pune mâna, modelează. Nu este interesant lucrul acesta? Nu a zis ca mai înainte să fie om și a apărut omul, ci a pus mâna și a modelat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Un Dumnezeu personal. De la început ne-a spus că e Dumnezeul nostru personal. Apoi, Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul scris. Și ne bucurăm că avem această carte, Sfânta Scriptură. Aici găsim profeții, găsim avertizări, găsim chemări din partea lui Dumnezeu, găsim promisiuni. Dacă sunt chemări, dacă sunt promisiuni, dacă sunt profeții și avertizări, o persoană face lucrul acesta. Cineva care se interesează și îți dorește binele, cineva care e interesat să cunoști un Dumnezeu personal. În Vechiul Testament apare de multe ori imaginea lui Dumnezeu ca unui păstor. Dacă citim numai Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. La ce ne duce cu gândul când auzim cuvântul păstor? Ocrotire? Companie? Protecție? Așa e Dumnezeu. Nu idee, nu forță, nu un Dumnezeu tiran, bunic indulgent. Un Dumnezeu care are atâta grijă. Vechiul Testament respiră de această idee a Domnului Dumnezeu care e ca un păstor. Acela care vrea să fie alături de tine, care te călăuzește, care te îndrumă. Cu o forță nu poți să ai o relație. Nu poți să ai o relație, numai cu o persoană. Dumnezeu știa de această nevoie a noastră și tocmai de aceea ne-a creat după chipul său ca să avem această relație plină de dragoste și respect. În Noul Testament, de multe ori apare un cuvânt și Domnul Hristos ne-a învățat să gândim așa. Cuvântul Tată. Pentru unii astăzi e posibil ca acesta să nu însemne ceea ce Dumnezeu a intenționat să însemne cuvântul Tată. Iubire necondiționată, grijă, ocrotire, o dragoste fără capăt. Această imagine a Părintelui. Poate că astăzi, din pricina păcatului, unii nu au această imagine a Tatălui, dar a Tatălui Ceresc aceasta este. Numai în predica de pe munte, Matei capitolul 5 până la capitolul 7, apare cuvântul Tată de 17 ori. Și dacă citim ceva mai târziu în Evanghelii, capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, cuvântul Tată apare de 23 de ori, numai într-un singur capitol. Ce spune mie, om păcătos, lucrul acesta? Cum este Dumnezeu? Domnul ne-a învățat să ne rugăm și a spus, când vă rugați, așa să spuneți, Tatăl nostru care ești în cer. Nu pot să nu am o relație cu un așa Dumnezeu. Tocmai de aceea El mă caută și îmi vorbește prin acest cuvânt. Sunt un Dumnezeu personal. Iar prezentarea sa, aceasta este, Doamne, eu ascult de cuvântul Tău, de poruncile Tale, dar cine ești Tu? Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău. Nu, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Vreau să fii cu mine. Vreau să mă cunoști, vreau să stăm de vorbă. Să înțelegi că te iubesc așa de mult, să înțelegi că am o iubire necondiționată. Că stau lângă tine și te călăuzesc. Acesta e Dumnezeul nostru. Câți găsesc imaginea asta lui Dumnezeu? Avem acest cuvânt și e bine să-l deschidem. Pentru că în cuvântul scris, Dumnezeu ni s-a descoperit suficient ca să înțelegem cum este El. Nu cum îl prezintă alții, nu cum îl prezintă diavolul, ci așa cum este El în realitate. Și ca și când acestea nu erau de ajuns. Și nu erau de ajuns. Pentru ca Dumnezeu să mă aducă înapoi într-o relație cu El, era nevoie ca Domnul Hristos să vină pe pământul nostru. Și El ni se descoperă și prin ceea ce numim cuvântul întrupat. Cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, Iisus Hristos. Îmi place așa cum spune Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni. Cum prezintă această îmbrățișare a noastră de către Dumnezeu, îmbrăcând natura dumnezeiască în natura noastră umană. Epistola către Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul întrupat. A venit Mântuitorul să trăiască printre noi, să locuiască printre noi, să stea de vorbă cu noi, să ne arate cum este Tatăl. Și atunci când unul dintre ucenicii lui l-a întrebat, Doamne, arată-ne pe Tatăl, El a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Cuvântul merge mai departe. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. A doua idee pe care mi-o dă versetul acesta, al doilea lucru care nu se poate să nu atrag atenția mea. Dumnezeu este un Dumnezeu care oferă eliberare. După ce mi se descoperă cum este El, El îmi spune că a făcut ceva atât de mult, ceva atât de prețios pentru mine, așa de scump pentru El și pentru mine, atât de important, încât apoi este numai normal să ceară ascultare din partea mea. Israel avea experiența eliberării din robia Egiptului. Cu mână tare, cu braț puternic, prin semne și minuni deosebite, Dumnezeu scoate poporul de acolo. Le aduce aminte acum, înainte de a spune cele 10 porunci. Nu uitați că v-am scos din țara Egiptului. Erați robi. Credeați că toți v-au uitat, dar eu nu v-am uitat. V-am scos de acolo. Pentru noi astăzi, Egiptul este un simbol al păcatului. Dumnezeu a venit și m-a scos din robia păcatului. De ce arată radiografia pe care am citit-o la început așa? De ce Domnul a spus că acesta e timpul din urmă? Așa arată omenirea. Pentru că de la început nu ne-a plăcut lângă Dumnezeu. Am stat un timp și apoi am spus nu, vrem altceva. Și am ajuns din cauza păcatului în această robie. În Geneza 3 ni se prezintă experiența tristă a căderii în păcat. Dumnezeu ne-a oferit libertatea în dependență de El și a spus omului, poți să mănânci cu plăcere din toți pomii din grădină. Privește, totul e la picioarele tale. Te-am pus aici ca să stăpânești, să îngrijești, să te bucuri de tot ce am creat. Dar din acela să nu mănânci, era ascultarea, cercarea. Să vadă credincioșia omului. Ai libertatea aceasta în dependență de mine. Dar vine diavolul și cuvântul din Geneza 3 e trist când îl citim. Că omul a vrut să asculte mai mult de satana decât de Dumnezeu. Și diavolul spune, stai puțin, a spus Dumnezeu așa ceva? Nu, eu îți ofer libertatea, dar în independență față de Dumnezeu. Nu se poate, poți să mănânci și din ăla, din pomul acela. Nu se va întâmpla nimic rău, ba bine se va întâmpla. O să fiți ca Dumnezeu, Dumnezeu vă oprește ceva bun. Și la târgul acesta, la această ofertă din partea diavolului, omul n-a rezistat. Nu ne-a plăcut și am spus, da, vreau libertate mai mare. Vreau să fiu liber în independență față de Dumnezeu. Și așa am adus păcatul în lume. Așa intra moartea, așa intra suferința. Pentru că ne-am îndoit de Cel care avea dreptate. De Dumnezeu care stătea de vorbă până atunci față către față. N-am mai putut să stăm față către față. Corpul a început să se degradeze. Astăzi imoralitatea crește pe zi ce trece. Astăzi natura și-a ieșit din făgașul ei pentru că păcatul îți spune cuvântul. Aceasta e nevoia noastră, să ieșim din această groapă a robiei. Dar cine putea să facă această eliberare? Dumnezeu îmi spune, eu, acela care sunt un Dumnezeu personal, acela care m-am descoperit ție prin acest cuvânt, chiar din clipa când am pus mâna și te-am modelat, acela m-am coborât după tine. Și frumos, spune Dumnezeu, soluția pe care a găsit-o la nevoia noastră, ceea ce nu puteam să facem niciodată singuri, face Dumnezeu, a făcut și vă invit să citim cuvântul acesta. Ca un text de aur, așa cum este cunoscut în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El, să nu piară, să te scot din robia aceasta în care ai căzut. Nu poți, oricât ai striga, n-are cine să te scape. Iar Dumnezeu îmi spune chiar înainte să-mi ceară ce să fac, cine este El și ce a făcut pentru mine. Cum să nu găsești cuvintele potrivite? Dumnezeu găsește soluție la problema păcatului, jertfa. Iar eu nu găsesc cuvintele potrivite să-L descriu pe Dumnezeu. Că spun că e tiran sau bunic indulgent sau că e părtinitor sau că e aspru. Departe de Dumnezeu așa ceva. Sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. A venit după noi să ne caute prin spini și prin pălămidă. A venit după noi să facă ceea ce niciodată nu puteam să facem singuri. Așa se prezintă El. Acesta e Dumnezeul pe care îl cunosc din Scriptură, așa cum se prezintă. Și acum, e numai normal ca să privești la aceste cuvinte, Dumnezeu care e Creatorul, Dumnezeu care își călăuzește poporul ca un păstor, Dumnezeu care se îngrijește de nevoile noastre, Dumnezeu care e mântuitor pentru că s-a coborât după mine să mă scoată din robia păcatului, îmi spune, omule, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. E oare ceva prea greu lucrul acesta? Dacă acesta e Dumnezeu, El îmi cere să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cine se poate asemăna cu El? A treia idee pe care o găsesc în acest pasaj, Dumnezeu este incomparabil, este unic. Și aș vrea să citim Isaia 46, versetul 5. Cu cine putem să-L punem alături? Așa spune aici cuvântul. Dumnezeu ne vorbește nouă. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Cu cine? Cine a putut să facă tot ce face El? Cine face tot ceea ce face El? Cine este așa cum este Dumnezeu? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Nu este o cerință normală. După ce Dumnezeu se descoperă, nu spune întâi să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Bun, dar tu cum ești? Ne-a spus cum este El. Porunca aceasta e neasemuit de vastă. Idol, potrivit dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă fie obiect de cult, fie obiectul unei mari iubiri. Mi s-a părut interesant această definiție. Și așa este, ființă sau lucru, care reprezintă obiectul unui cult sau al unei mari iubiri. Oricine ia locul lui Dumnezeu, orice lucru sau orice ființă care știrbește iubirea față de Dumnezeu, acela este idol. Și Domnul spune, iubește-ți părinții, iubește-ți familia, dar părinții și familia nu pot fi creatorul, nu sunt creatorul și mântuitorul meu. Ba atunci când îl iubesc pe Dumnezeu în mod deplin, El mă învață și cum să-mi iubesc pe cei dragi, și cum să iubesc pe cel de lângă mine, și cum să mă îngrijesc de lucrurile din natură. Dumnezeu să fie cel din tâi în toate. Aceasta e însemnătatea poruncii. Și dacă nu este nimeni ca El și nu este un altul ca El, de ce aș pune eu pe altcineva pe primul loc? Când Dumnezeu îmi cere ascultare deplină, El știe de ce face lucrul acesta. Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Există speranță pentru boala noastră. Speranța este în El, pentru că aceste porunci sunt expresia caracterului Său. Dar atunci când mă prind de El și îl cunosc așa cum este, când înțeleg ce a făcut pentru mine, nu pot să am un alt Dumnezeu, pentru că un altul nu există. Iubirea mea pentru Dumnezeu, iubirea ta pentru Dumnezeu, trebuie să fie neștirbită. Te invit să găsești remediul. Nu te descuraja. Există speranță. Avem un Dumnezeu minunat care îți întinde mâna și vrea să te prindă. Prinde-te de mâna lui Dumnezeu și vindecarea va încolți repede.